аптаның маңызды сараптамалары. Армысыздар, ардақты ағайын, назарларыңызға өткен аптаның маңызды сараптамаларын ұсынамыз. Өткен аптада қызу талқыланған мәселелер: ақш әскерилерінің Ауғанстаннан шыққаннан кейінгі тағдыры, әлемді жайлаған коронавирус тағдарысы және Армения премьер-министрінің отставкаға кетуі. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Пакистан өз территориясында ақш әскерилерінің болуына қарсы. Пакистан президенті елінің Ауғанстандағы әскери әрекеттері үшін ақштың әскери базасына айналғысы келмейтіндігін қуаттады. Ариф Алави Америка дауысына: ақ үйдің Ауғанстаннан шыққаннан кейін Пакистанда әскери күштерін арттыруын сұрау туралы сұраққа: бұл туралы хабарым жоқ. Бірақ біз Пакистанның ақштың Ауғанстандағы әскери іс-қимылына қажетті базасына айналмауымызға абай болуымыз керек, деді. ақш президенті Джо Байден бұған дейін Пакистанға Ауғанстанды бақылау үшін база құруды ұсынған. Пакистан президенті ақш әскерилерінің Ауғанстаннан 11 қыркүйекке дейін шығарылатындығы туралы хабарды қолдай отырып, Исламабадтың Ауғанстанда бейбіт рөл атқарғысы келетінін қуаттады. Пакистан президентінің ақ үйдің аймақтық саясатының негіздерінше ақштың барлау немесе әскери болуына қарсы айтқан сөздері Исламабадтың Вашингтонмен дәстүрлі емес ынтымақтастықтың салдарын қабылдағысы келмейтіндігін көрсетеді. 2020 жылдың ақпан айында американдық әскерилердің Ауғанстаннан шығуы туралы мәселе көтерілген. ақш Талибан бейбітшілік келісіміне қол қойылғаннан бастап оларды Пакистанға көшіру аймақтық бақтың назарында болды. Ауғанстанда да кері реакция болды. Кейбір депутаттар Ауғанстаннан шетелдік әскерилер шығарылғаннан кейін ақш әскери техникасын Пакистанға орналастыруға наразылық білдірді. ақш президенті Джо Байден соңғы ұстанымында өз ел әскерилерінің Ауғанстаннан шығарылуын 2021 жылдың 42-гіне қалдырды. Осыған байланысты ақ үй аймақтан өз күштерін шығармақшы ма, әлде басқа елге өткізбекші ме деген сұрақ туындауда. Пакистан президентінің сөздері: ақш Ауғанстаннан кетуге шешім қабылдағаннан кейін Пакистан территориясын аймаққа әскер кіргізу немесе кең ауқымды барлау операцияларын жүргізу үшін пайдаланбақшы. Бұл ел үшін саяси және қауіпсіздік салдары болуы мүмкін деген болжамды күшейтеді. Пакистанда ақштың әскери және барлау қызметтерінің болуы ықтималын ескере отырып, террористік топтардың ақш күштеріне қарсы ынтасын арттырады. Бұл мәселенің Пакистан үшін өте қауіпті салдары болуы мүмкін. Осындай салдарлардан хабардар болған Пакистан президенті ақштың өз елінде кез келген әскери болуына қарсы екенін мәлімдеді. Әлемдегі коронавирус дағдарысы, вакцина таратудағы әділетсіздік. COVID-19 індетінің жаңа толқыны әлемнің көптеген елдерін шарпып жатқанда, коронавирусқа қарсы вакцинаны таратуда кемістікшілік жасау және дәрі-дәрмек пен медициналық құрал-жабдықтар алуға мүмкіндіктің болмауы әлемнің бай елдері тарапынан жасалып отырған кемістікшілік пен терроризмнің жаңа келбетін көрсетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаңа есебінде коронавирусқа қарсы вакцинаның кедей елдерге жеткізілмей отырғанын растап, бай елдердің бейғамдығы мен әрекетсіздігі салдарынан вакцина таратуда әділетсіздіктің жалғаса беретінін айтты. Бұл есеп COVID-19 індетінің жаңа толқынынан көз жұмғандар санының күн сайын артып келе жатқан жағдайында жасалды. Латын америкалық елдер мен Африка құрлығындағы елдердің көбінде вакцина алу мүмкіндігі жоқ. Олар тіпті дәрі-дәрмек пен медициналық жабдықтардан мақрұм қалып отыр. Коронавирусқа қарсы вакцина жасалған соң індетке тойтарыс беріліп, жағдай түзеледі деген үміт артты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары COVAX вакцина тарату бағдарламасын қолға алып, әлемнің әртүрлі елдеріне вакцина жіберуге үміттенген, алайда іс жоспардағыдай болмай отыр. Жарияланған мәліметтерге сәйкес, әлем бойынша вакцинаның 900 миллионға жуық дозасы таратылды, бірақ олардың 81% табысы жоғары немесе орташа елдерге тиесілі. кедейлікпен күрес компаниясының есебі көрсеткенде Еуроодақ елдері АқШ, Ұлыбритания, Аустралия, Канада мен Жапония осы күнге дейін 3 миллиардтан аса вакцина дозасын жинады. Бұл көлем олардың қажеттіліктерінен әлдеқайда жоғары. Халықаралық кеңестер мен өтініштерге қарамастан бай елдер денсаулық саласында апартеидтің жаңа түрін ұстанып отыр. Армения премьер-министрі отставкаға кетті. Екінші Қарабақ соғысындағы жеңіліске жауапкершілікті мойнына алған армян саясаткері Николь Пашинян премьер-министр лауазымынан отставкаға кетті. Армения премьер-министрі Николь Пашинян мерзімінен бұрын өтетін парламенттік сайлауға қатысу мақсатында қызметінен бас тартты. Николь Пашинян 25 сәуірде Арменияда тікелей эфирде таралған бағдарламада маусым айында мерзімінен бұрын өтетін парламенттік сайлауға қатысу мақсатында отставкаға кететінін, бірақ бұл шешімнің Арменияның саяси сахнасынан кету деген мағына бермейтінін мәлімдеді. Николь Пашинян сондай-ақ мәлімдеме жасап, мерзімінен бұрын өтетін парламенттік сайлауға дейінгі күндерде конституцияға сай әрекет етудің маңыздылығын айтып, сайлаудың нәтижесі белгілі болып, жаңа премьер-министр тағайындалғанға дейін министрлер кабинетін басқаруды одан әрі жалғастыра беремін деді. Николь Пашинянның соңғы мәлімдемесінен мынадай нәтиже шығаруға болады. Арменияның отставкаға кеткен премьер-министрі орнын босатуды аса қаламаған. Шын мәнінде Армения конституциясындағы шектеулер Пашинянды отставкаға кетуге мәжбүрлеген. Сондай-ақ өткен айларда Ереванда болған халықтық наразылықтар мен осы ел армиясының премьер-министрдің отставкаға кетуін талап етуі Пашинянға деген сенімді қатты шайқалтты. Армения мәселесі жөніндегі сарапшылардың көбінің айтуынша, парламенттік сайлауға 2 ай қалғанда Армения премьер-министрінің отставкаға кетуі қатерге толы. Тіпті бұл елді жаңа дағдарысқа ұшыратуы мүмкін. Қалай болғанда да Арменияда болып жатқан өзгерістерде ойландыратын бір шындық бар. Николь Пашинян ел басшылығына хабар бермей, 10 баптық Қарабақ бейбітшілігі келісіміне қол қойып, 2-ші Қарабақ соғысында жеңілгенін мойындағаннан кейін Армения халқының оған деген көңілі суыды. Николь Пашинян 2020 жылы қараша айында Қарабақ бейбітшілігі келісіміне қол қойғаннан кейін халық тарапынан ауқымды сынға ұшырап, елдің түкпір-түкпірінде оның отставкаға кетуін талап еткен шерулер өтті. Шын мәнінде 2018 жылы Николь Пашинянға ауқымды қолдау білдіріп, премьер-министр еткен Армения халқы 2-ші Қарабақ соғысында жеңілгенін мойындап кешірім сұрағаннан кейін оны қолдаудан бас тартты. Николь Пашинянда Арменияның бұрынғы басшысы Роберт Качерян сияқты мықты бәсекелес бар. Ол Пашинян әлсіздік танытып, халыққа берген уәделерін орындамағаннан кейін Арменияның саяси сахнасына қайта оралатынын жариялады. Осыған қатысты Арменияның атақты саяси сарапшысы Ерванд Бозоян, Качерянның позициясы Пашинянның танымалдығы қаншалықты созылатынына тікелей байланысты. Егер қазіргі премьер-министрдің саясаты қоғамның әлеуметтік және экономикалық үміттерін ақтамаса, Качерянның сайлауда жеңіске жету мүмкіндігі зор деді. 47 жастағы саясаткер Николь Пашинян 2018 жылы мамыр айында 2 апталық халықтық наразылықты басқарғаннан кейін осы елдің премьер-министрі қызметіне оңай қол жеткізді. Ол осы қызметке тағайындалғаннан кейін алғашқы кезекте парламентті таратып жіберіп, ондағы орындардың көбін монополиялап алды. Маусым айында болатын парламенттік сайлауда Пашинян осы саясатты жалғастырып, Армения парламентіндегі орындарын өз ықтиярына алғысы келетін сияқты. Бірақ 2-ші Қарабақ соғысының нәтижесін ескере отырып, Пашинянға бағынатын күштердің осы ел парламентінде орын ала алуы екіталай. Басқа сөзбен айтқанда, тіпті Пашинян мерзімінен бұрын өтетін парламенттік сайлауда жеңіске жеткен күннің өзінде ел билігін тыныш қана қолға алуы екіталай. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.
Рамазан айының 17-ші күнінің дұғасы.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Аллахумма ихдини фи-салихил-а'мал. Вагзили фи-хаваиджа вал-амал. Яуман ла яхтаджу иля тафсири вас-суал. Я алиман бима фи судури л-аламин. Салли аля Мухаммадин ва аули-т-тахирин.
Ва Алла, осы күні маған ізгі ғамалдарға қарай жол нұсқап, арман тілектерімді орында. Уа Алла, сенің дәргахыңа баруға қатысты, мұқтаждық пен армандарым тәпсірлеу мен суалды қажет етпейді. Уа әлемдіктерін жүректеріндегіден хабардар дана ғой. Хазрет Мұхаммад пен оның әулетін жарылқай көр.
Батыстың өмір салты. Армысыздар ардақты ағайын, қазіргі таңда батыста жастардың бір тобына шайтанға табыну, сатанизм қызықтығы көрінеді. Ол болмысымен ғана тартымды емес, жастар мен жеткіншектердің рухани және психологиялық бос кеңістігін толтыруда орын басу, алмастыру роліне ие болғандықтан қызықты болып отыр. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. В 1992 году Швейцария халқының 64%-ға жуығы референдумда Альпы тауын тесіп жаңа темір жол салу жобасына оң дауыс берді. 23 жылдан кейін 12 миллиард доллардан аса қаражат жұмсап, жобаның басым бөлігі ашылды. HuffPost басылымы осы ашылу рәсімі туралы репортажда әлемдегі ең ірі темір жол туннелі ең бір ғажайып түрде ашылды деп жазды. Еуропа елдерінің бірқатар басшылары қатысқан Сен-Гутард туннелінің ашылу рәсімі шайтанға табынумен басталды. Бұл рәсімде шайтанға табынушылар, сатанистер ерекше шара орындады. Бұл шара қатысушылардың таңданысын тудырды. Батыс ақпарат құралдарының көбі осы шараның мәні туралы үнсіз қалды, бірақ кейбір сайттар туннелдің ашылу рәсімінің ғажайып мәніне сараптама жасады. Мысалы, алдымен өліп артынан тірілетін теке киімін киген ер адам мадақталып, әлемнің патшасы ретінде таж тағады. Америкалық тілші әрі саяси белсенді Майкл Снайпер рәсімде теке киімді ер адамның қатысуының егжей-тегжейін түсіндіріп, әртүрлі бағдарламаларда осыған ұқсас мазмұндағы шаралар туралы айтты. Ол видеолар, телехикаялардың және тіпті жүлде тапсыру рәсімдерінің музыкаларына тоқталып, қараңғылық көтеріліп келе жатыр. Ол бүкіл планетаны жалап алмайынша тоқтамайды. Осы кезеңде басшылардың батылданғаны соншалықты тіпті біздің басымызға қандай бәле төндіргісі келетінін жасырмайды деді. Сен-Гутард туннелін ашу рәсімі онда қатысқан тұлғалардың деңгейіне байланысты ойлануға тұрарлық. Қазіргі әлемнің басты мәселелерінің бірі түрлі ағымдардың пайда болуы. Олардың барлығы адамның рухын жоғарылату және оның өмірін жақсарту мақсатында құрылғандай болады. Біраз жұмыс істегеннен кейін жақтаушылары пайда болады. Уақыт өте келе жақтаушыларға ағымның түпке тұрмайтыны дәлелденген соң ұмытылып кетеді. Бірақ олардың бүлдіргі әсерлері біраз уақытқа дейін адамдардың ойында қалып қояды. Осындай ағымдардың бірі шайтанға табыну. бұл культ батыс әлемінде соңғы 10 жылдықтарда жыныстық ләззат пен музыка атты екі құралды пайдаланып, түрлі ағымдар аясында жұмыс жасап, батыстың өмір салтындағы ақылақтық және адами құндылықтарды ойыншыққа айналдырды. Батыс әлемі осы күнге дейін екі кезең – модернизм және постмодернизмді бастан өткеріп, қазір трансмодернизм кезеңіне аяқ басты. Қазіргі заманда көздер аспаннан жерге қарады. Адамға көңіл аудару, шіркеуге көңіл аударудың орнын басты. Постмодернизм кезеңінде өзімшілдік, нәпсі құмарлық, адамдықтың орнын басты. Қазіргі трансмодернизм заманында батыс халқы өзімшілдік өркениетінің құлдырауын бастан кешіріп, өмірдің ең төменгі сатысы, яғни шайтанға табынуға дейін түсті. Кейбіреулердің пайымдауынша шайтанға табыну жаңа дәуірдегі батыс елдерінде 19-шы ғасырда басталған. Әлемдегі мәдениеттер мен діндер атты кітаптың авторы Джон Хинельстің айтуынша, 19-шы ғасырдың басында масон тобына мүше болған кейбір британ ақсүйектері сэр Франсис Дошуорттың басшылығымен Лондон қаласында тозақ оты атты шайтанға табынушылық тобын құрды. Сол кезден бастап, Лондон Еуропаның шайтанға табынушыларының орталығына айналды. Лондонның Еуропадағы сатанистердің орталығына айналуы таңданыс тудырмайды. 1966 жылы ақштың Сан-Франциско қаласында Лави тарапынан шайтанға табынушылардың шіркеуі ашылды. Кейбіреулер осы жылды ақшта аталмыш ағымның ресми жұмыстарының басталған кезі санайды. Бүгінде ақшта шайтанға табынушылардың шамамен 80 мың орталығы бар. Олардың басты орталығы Нью-Йорк қаласы. Бірнеше жыл бұрын шайтанға табынушылар ақштың білім беру басқармасынан осы елдің бастауыш мектептерінде өздерінің көзқарастарын үйретуге рұқсат беруін сұраған. Осыдан біраз бұрын ақштың батысында орналасқан Юта штатындағы мектептердің бірінің 35 жастағы мұғалімі Брайан Алтис ата-аналардың алаңдаушылығын тудырды. Ол 350 оқушыны алдады деп айыпталды. Полиция аты-жөнін атаудан бас тартқан оқушылардың бірі мұғалімі тарапынан бір шайтанға табынушылар тобына қосылып, денені тесу, ондаған адаммен жыныстық қатынасқа түсу және адам нәжісін жеу сияқты әрекеттер жасауға мәжбүр болғанын айтты. Жаңа Зеландияның Крайстчорч қаласындағы екі мешітте жазықсыз мұсылмандардың рақымсыз өлтірілуі естеріңізде болар. Бұл қылмыс Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1397 жылдың Эсфанд айының 24-ті күні жұмада бір нәсілшіл Брентон Тарант тарапынан жасалды. Оның айуандық шабуылында мешіттегі 49 намазхан үсті-үстіне атылған оқтан шахид болып, ондаған адам жарақаттанды. Бұл лаңкес қылмыскердің алғашқы суреті Жаңа Зеландияда өткен сотта ғана жарияланды. Ол ақпарат құралдарының камераларына қолымен 3-6-лықты көрсеткен. Бұл батыстағы шайтанға табынушылықтың ең танымал символдарының бірі. Символдар мен белгілер шайтанға табынушылардың өз ойларын жарнамалау үшін қолданатын құралдарының бірі. Шайтанға табынушылардың рәсімінде 5 жұлдыз, сынған крест, Бафомет атты арқар, Сайтанның көзі, 666 саны, мүйізді жыртқышаңдардың маскалары символ ретінде қолданылады. Бұл белгілер жеке заттардың көбінде немесе қоғамдық орындарда қолданылған. Мысалы, киімдер, аяқ киімдер, сақина, білезік, сағат, көлік ішіне іліп қоюға арналған қуыршақ және басқа да ондаған заттар. Халық біліп-білмей соларды пайдаланады. Сондықтан адамдардың осы символдар жеткізетін идеологияны қабылдауы жеңіл болады. Бүгінде батыста түр тұлғасы өзгеше жастар байқалады. Олар қорқыныш тудырарлықтай киім киіп, бет бастарын бояп, бақырып шақырған музыкалық концерттерге қатысады. Алақ-салақ боянған орындаушылардың құлақ жарар айқайы бір сәтке оларды шаттандырады. Бұл адамдар кейде өздерін шайтанға табынушы деп таныстырады. бұлыңғырағымдардың сенімдері мен оғаш рәсімдері өзге ғаламдықтарға табынуға ұқсайды. Шайтанға табынушылық адамдық жолынан шығып, адами келбетінен айырылған адамдардың масхабы. Мұндай ағымдар өз ойларын тарату және қоғамға, әсіресе жастарға әсер ету үшін музыканы ең маңызды құрал ретінде пайдаланады. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарындағы Beatles тобының, 70-шы жылдардағы хиппилердің, 80-шы жылдардағы панктардың, 90-шы жылдардағы рэптердің, black metal, death metal, heavy metal сияқты түрлі музыкалық стильдер мен басқа да бір-екі ағымдардың әлеуметтік қозғалыстарының музыкасындағы ерекшеліктердің бірі кейбір аспаптардың дыбысын бұзу және есеңгіретін жарық түсірумен қатар от, қараңғылық пен өткір заттарды пайдалану болды. Олардың концерттерінде мысық сияқты жануарлардың қол аяқтарын жұлу секілді қылмыстар жасау, Decide тобының орындаушысы тірі жарған аттың басын тірідей тістеп жұлып алу, Black Sabbath орындаушысы музыкалық аспаптар мен сахнадағы заттарды сындыру және өзін өзі жағып жіберу, Metallica тобы байқалады. Зерттеушілер америкалық ақпарат құралдары мен басылым беттерін талдағанда мынадай нәтижеге жетті. Адам өлтіру, біреудің намысын қорлау, есірткі заттарын шектен тыс пайдалану, рок және метал топтардың музыкалық концерттерінде тыңдармандар мен оқырмандардың арасында өз-өзіне қол жұмсау бұрын-соңды болмаған деңгейде артты. Мысалы, Pink Floyd тобының концертінде кісі өлтіру мен өзін-өзі өлтіру жайттарының орташа есебі әрбір концертте 15-20 адамды құрайды. Рок музыкасында өзін-өзі жаралау кәдімгісі айналды. Батыста таралған статистика бойынша рок музыканы тыңдайтын 7 жастың бірі өзін-өзі өлтіреді. Бүгінде батыста шайтанға табынушылық жастарға тартымды болып отыр. Бұл тартымдылық болмысынан жақсы болғандықтан емес, жастар мен жеткіншектердің рухани және психологиялық бос кеңістігін толтыруда орын басу алмастыру рөліне ие болғандықтан қызықты болып отыр. Индустриалды елдерде әлеуметтік қиындықтардың артуы, технологияның дамуы, физикалық және рухани тұрғыдан жылдам өзгеру жастар арасында алаңдаушылық пен қорқыныш сезімін тудыруда. Жастарға маңыздысы қорқыныш пен күмәннен туындайтын қобалжудың алдын алу. Олардың қажеттілігі шында шынайы болмаса да, өзіне сенімді әрі абыройлы бейне жасау. Шайтанға табынушылық осы қажеттілікті пайдалану арқылы аталмыш тапшылықты дұрыс түсінетінін көрсеткісі келеді. Осы себепті шайтандық рәсімдердің басшылары жастардың әлеуметтік қиындықтары, сәтсіздіктері және олардың мақұрым қалған нәрселерін баяндап, әртүрлі тәсілмен осы дертті қайталап қазбалайды. Шайтанға табынушылық ағымдарының ең үлкен уәждері мынау. Олар өздерін практикалық шешім жолы қалыбында көрсетіп, жақтастарына құдірет уәдесін береді. Шайтанға табынушылық сайтан деген бір күшке шақыратындықтан және оның шексіз күші бар деп көрсететіндіктен өзінің жақтастарын мықтылыққа жеткізуге уәде береді. Ал бұл жағдайда Құранның айтуынша шайтанның қуаты әлсіз, ол тек азғыру, қате әрі жалған ойлар таратумен айналысады. Және бұл да адам қабылдаған жағдайда ғана әсерлі болмақ. Шайтан тек сөз сөйлейді, уәде береді. Адам ішіне сыбырлау арқылы азғыруларын өткізуге тырысады. Ал бұл жағдайда Құранның Исра сүресінің 64-65 аяттарында негізінде шайтан оларға алдаудан басқа уәде бере алмайды. Шынайы құлдарым болса, оларға ықпалым жүрмейді. Раббым, уәкілдікке жетік делінген. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Абайдың 12-ші сөзі. Кімде-кім жақсы дүр, жаман дүр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуел иманның иқтиғатын мақкемлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Уәләкин, кімде-кім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығынын уә неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бір адар атын көріп, рузашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен, өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.
Thank you.